Det her er Listen, Enhedslistens podcast. Valgkampen er lige rundt om hjørnet, og i Enhedslisten er vi fuldstændig klar. Så klar, at vi hver uge, indtil Lars Løkke trykker på knappen, udkommer med en podcast om et af valgkampens vigtigste emner. Jeg hedder Maj Villadsen. Velkommen. Velkommen lige rundt om hjørnet, selvom Lars Løkke ikke synes, det er tid endnu, men det synes vi, så derfor har vi skudt gang i en valgkampspodcast, og derfor skal jeg byde velkommen til tre nye værter, som hver dag under valgkampen kommer til at føre jer igennem en podcast, som fortæller alt muligt om, hvad Enhedslisten render rundt og laver. Så velkommen til.
Tak.
Tak.
Hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig at høre en lille præsentation af jer, så vi lige ved, hvem I er. Nu når jeg skal forlade værtsrollen og selv ud og lave valgkamp, så er det jo rigtig godt at kunne give roret videre til nogen, som I alle lige lytter og hører, hvem er. Så Monica, vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Og også måske, hvordan du blev aktiv i politik?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Monica, og jeg er 22 år gammel. Og lige nu så er jeg aktiv i Enhedslisten og laver en masse valgkamp, men det startede i virkeligheden for mange år siden, da jeg gik i folkeskole, og vi havde sådan en folkeskole, der blev lagt sammen på et tidspunkt, og der var en hel masse rod med klasser, og hvor mange mennesker der måtte være, og hvordan der ledes. Og jeg tror i virkeligheden, allerede dengang, så var der sådan nogle store strækker ude på skolens græsplæne, og så var der sådan nogle diskussioner med min samfundsfagslærer, hvor jeg endte med at køre ind til undervisningsministeriet på et tidspunkt for at lede efter nogle ting og sager, og for at få ret. mest for at få ret i virkeligheden. Ja, det tog sådan lidt over, overhånd på et tidspunkt, det der aktivisme og sådan interesse i, ja, selvfølgelig både at have ret, men også at lave politik. Så kom der valg i 2011, og så cyklede jeg ind til studiestræde.
Hvor Enhedslisten bor?
Ja, hvor Enhedslisten bor. Og så tror jeg, at den første sådan Enhedslisten ting, jeg nogensinde lavede, var at bære 40.000 flyers op på første sal.
Så hvis man lytter med derude, I kan bare cykle hen til studiestræden.
Der kommer til at være fuld gang ind.
Der er sikkert noget, der skal bæres. Det er så i København, men vi har jo selvfølgelig også lokaler rundt omkring i landet. Ja, hvordan tog dine forældre det, alt det der?
Jamen, jeg tror, de så den lidt komme.
De så den komme?
De så den lidt komme. Jeg er fra sådan et lidt venstreorienteret hjem, men ja, så den tror jeg, de havde set komme.
Okay,
ja. Så de måske de har taget det pænt. Vi har haft nogle diskussioner, men de har taget det pænt.
Det var godt.
Ja.
Ja. Så skal vi byde velkommen til dig, Mikkel. Vil du ikke fortælle os, hvem du er?
Jo, det kan du tro, jeg vil. Jeg hedder Mikkel, og jeg er 23 år gammel, og så læser jeg statskundskab på Københavns Universitet. Og så bor jeg i et kollektiv indre by og arbejder i en børnehave, når jeg har tid til det også.
Og så er du fra Fyn?
Så er jeg fra Fyn. Jeg kommer fra Odense.
Og hvordan blev du som ung knægt på Fyn, eller i Odense, politisk aktiv og fandt Enhedslisten?
Jamen altså, jeg tror, jeg har altid godt vidst, at jeg var venstreorienteret. Mine forældre er socialpædagoger, også venstreorienteret, også vokaler omkring det. Jeg tror, at det, der skubbede mig ud i at blive politisk aktiv, var, at der startede en dreng i vores klasse, som vi skulle ud og besøge. Han var ny og havde skiftet skole flere gange, så hans forældre tænkte, at det var en god idé at invitere de andre på besøg fra klassen. Og det var bare meget tydeligt, kan jeg huske, da vi kørte ud i kvarteret, at han kom fra en anden del af byen, end vi andre gjorde. Og han kom fra et hjem, som ikke havde nær lige så meget, som alle vi andre havde. Og det gik faktisk igen i resten af vores skoletid, at der var bare nogle privilegier, som han ikke havde, fordi at hans forældre ikke havde de samme vilkår, som vores andres forældre havde. Så det var ligesom det, der sådan skubbede mig ud over rampen og fik mig til at melde mig ind i Enhedslisten.
Fordi der skal være mere lighed og bedre muligheder for alle.
Ja, fordi det kan ikke være rigtigt, at der er nogen, inklusive mig selv, som har haft rigtig fine muligheder igennem min barndom, mens der er andre, som på ingen måde har samme muligheder.
Hmm. Ja, sejt. Og så den sidste vært, det er dig, Tamara.
Ja.
Vil du fortælle os, hvem du er?
Det vil jeg gerne. Jeg hedder Tamara og er 22 år gammel og arbejder til dagligt for det nye netmedie Solidaritet. Og jeg bor i København nu, men er egentlig fra den jyske by Kolding. Mm. Og det var også der, min sådan politiske ild den blev tændt. Det startede i Jamen, egentlig helt tilbage fra, før jeg kunne gå, fordi min mor er meget politisk aktiv, så hun ville slæbe mig med til alle mulige demonstrationer og møder, og så blev jeg bare placeret i et hjørne med noget legetøj, og så blev man lidt ældre og begyndte at deltage i de her ting og synge med på sangene og klappe talerne. Og så, da jeg begyndte i folkeskolen og kom i udskoling og blev mere sådan bevidst om alle de her sådan, ting, der sker rundt omkring i verden, så kan jeg huske, at jeg blev enormt frustreret over, at politikerne ikke gjorde noget ved vores klima, som vi lige havde lært om i folkeskolen, at det ikke stod så godt til. Men også, at mine klassekammerater faktisk heller ikke gik op i det. Så jeg manglede ligesom nogen at spille bold med, nogle politiske legekammerater. Og så sagde min mor, at der fandtes det her, der hed SUF, som er den ungdomsorganisation, der samarbejder med Enhedslisten, som hun var aktiv i og er stadig er. Og så meldte jeg mig ind der, og så har jeg været aktiv lige siden.
Dejligt. Men det er jo næsten bekymrende, fordi I kommer alle sammen fra sådan nogle venstreorienterede familier åbenbart. Hvad er et råd til dem, som ikke gør det, som sidder derude og tænker, okay, jeg er meget alene, jeg synes også, det der Enhedslisten eller SUF lyder meget sejt. Hvordan kan man være med? Hvad siger du, Monica?
Ja, altså, et første råd er jo, at høre podcast og læse avis og udforske sine holdninger lidt og opdage, at der er nogle andre mennesker, der tænker de samme tanker som en. Men det andet gode råd er jo at komme og være med. Prøv at se, om der ikke er en afdeling, en Enhedslisten afdeling eller en SUF-afdeling i din lokale område, i din by eller et eller andet andet sted. Og så er det tredje råd jo at prøve at svinge forbi under valgkampen, hvor der er helt sikkert noget, man kan lave.
Både at slæbe folder og diskutere politik.
Ja, man kan godt få lov til at lave noget lidt sjovere end at slæbe folder.
Det er godt. Nå, vi skal jo også snakke lidt om det hele handler om, nemlig politik. Jeg tænkte, at vi skulle prøve at lave sådan en top 3 over de vigtigste valgemner. Og det er jo totalt ondskabsfuldt, fordi nu kommer der sikkert til at være en masse folk, der skriver mails ind om, hvorfor har I glemt det og det. Men vi gør det altså alligevel. Mikkel, vil du ikke prøve at fyre afsted med et, som du i hvert fald synes er vigtigt?
Jo, det kan du tro, jeg vil. Jeg tror, at en af de sager, der altid har ligget mit hjerte nær, det er uddannelsespolitikken. Og det handler grundlæggende om, at uddannelse er det sted, hvor de allermindste i vores samfund ligesom kommer ind første gang og får lov til at lære og får lov til at udfolde deres nysgerrighed. Og det er altså også her, vi skal sikre, at de unge mennesker, der er i vores samfund, får de allerbedste vilkår for at få et liv, hvor at man har alle de muligheder, man gerne skulle have. Så uddannelsespolitikken er helt klart en af de prioriteter, jeg vægter rigtig højt.
Og hvad skal der så ske med uddannelsespolitikken?
Jamen altså først og fremmest, så tror jeg, at jeg vil sige, at der skal nogle penge tilbage til vores uddannelsessystem. Fordi det er jo simpelthen, der er raslet penge ud af det system lige siden, at Helle Thorning kom til, og formentlig endda også inden da. Og det kan man se i dag. Man kan se, at der bliver fyret undervisere, og der er mindre tid til den enkelte, og kvaliteten på uddannelserne helt generelt er bare dalende. Det er jo også noget, jeg selv kan opleve i min færden i uddannelsessystemet. Og det skal vi have rettet op på, for vi kan ikke blive ved med at gøre det bedre og bedre for færre penge. Der skal nogle penge tilbage til uddannelsessystemet.
Det er helt rigtigt. Og så skal vi også have af med alle de sindssyge reformer, som er kommet igennem de mange år. De sidste mange år, som er sådan noget som fremdriftsreform og alle mulige ting, som skal presse unge mennesker hurtigere igennem, som ødelægger uddannelsessystemet rigtig meget. Og et dumt, dumt uddannelsesloft. Ja, fedt. Nå, men Tamara, vil du måske komme på banen med et emne?
Mm-hmm. Altså, jeg er jo så glad for, at der bliver lagt op til, i hvert fald fra Enhedslistens side, at det her valg skal være klimavalg. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det står virkelig grælt til. Og jeg håber virkelig, at politikerne vil lytte til især alle de skoleelever, som strejker og simpelthen kræver, at nu bliver deres og vores fremtid taget seriøst. Det er på tide.
Ja. Hvad skal der så ske?
Jamen altså, ret meget, og det skal gå ret hurtigt. Jeg synes jo egentlig, at Enhedslistens klimaplan er et ret godt bud på, hvad det er, vi kan gøre. Og jeg synes også, at der tegner sig sådan lidt en ærgerlig tendens til, at det bliver meget sådan individbaseret, hvad der skal ske. Altså, nu skal vi stoppe med at købe sugerør, og nu skal vi stoppe med at købe plastikposer. Og selvfølgelig skal man da tænke over, hvad det er, man bruger, og måske kigge på, om man behøver de der ekstra flyrejser, eller man kan tage toget i stedet for. Men jeg tror på, at hvis vi virkelig skal rykke noget, så skal vi gøre det sammen. Alle sammen. Også dem, som har rigtig mange penge, som jo også ofte er dem, der udleder enormt meget, enten igennem deres firmaer og deres produktion, eller måske tager de ofte på forretningsrejser.
Mm. Ja, det er nemlig helt rigtigt, at vi i Enhedslisten har udgivet ikke bare en, men faktisk to klimaplaner, for vi udgav en europæisk en i sidste uge, som jo siger, at det netop er de store løsninger, der skal til, og dem kan jeg i hvert fald også anbefale, at man går ind og læser. Ja, så fedt. Nå, Monika, det er jo faktisk en svær opgave det her, at skulle vælge den sidste, fordi så udelukker man også alt andet.
Ja.
Men har du et bud på et eller andet? Mm.
Ja, men jeg tror, jeg kommer til at sige integration og flygtningepolitik.
Det, disclaimer, det var også det, jeg håbede, du ville sige. Ja. Og jeg er ikke forberedt.
Nej, men det er jo bare så voldsomt vigtigt. Vi har jo nogle scenarier, der udspiller sig rundt omkring i landet og rundt omkring i verden lige nu, som er, efter min overbevisning, fuldstændig groteske.
Hvad er det for nogle scenarier?
Det er for eksempel forholdene i Ellebæk-fængslet og på Sjælsmark. Som vi jo skal have gjort noget ved. Og så er der jo, kan man sige, hele den her modvilje mod at tage imod kvoteflygtning. Skal vi jo helt klart også rette op på. Og så er der jo også bare sådan en generel skift i den måde, vi tænker integration og udlændingepolitik, der ligesom skal gå fra at handle om tallene i bunden af et Excel-ark til mennesker og menneskelighed, og hvordan vi passer på hinanden og det ansvar, vi har over for hinanden som mennesker. Så der synes jeg, der ligger et kæmpe stort stykke arbejde. Og det er jeg også ret glad for, af en samtale, vi har. Det er klart, at den også er influeret rigtig meget af nogle rigtig ubehagelige samtaler og nogle voldsomme ord. Men det er en samtale, der er enormt vigtig at have. Jeg synes egentlig, det fokus, der også er på, kan man sige, integration, men også bare, hvad gør man, når der kommer flygtning? Og hvordan skal vi reagere på det? Den er helt vildt vigtig at have, fordi vi går rigtig galt til det lige nu i Danmark, og det skal vi jo lade om på.
Og lige nu er der jo sådan en mand som Rasmus Paludan, der rejser rundt i Danmark og fortæller folk, at de ikke er gode eller de er kriminelle, bare fordi de har en anden hudfarve end den, vi har her rundt om bordet. Og så bør det jo ikke være, eller det er i hvert fald helt groteskt, at alt det, han siger. Så derfor håber jeg godt nok også, at valgkampen ikke bliver så ubehagelig, men at vi faktisk kan få lov til at få diskuteret, hvor forfærdelige forholdene er for børnene på Sjælsmark, for dem, der er i underfængselslignende forhold i Ellebæk, selvom de ikke har gjort noget, og at vi som det er et af de rigeste lande i verden ikke tager kvoteflygtninge. Så det er godt nok vigtigt. Og måske også netop det, du siger, den der snak om integration. For nu er der jo kommet det her paradigmeskifte, som desværre Socialdemokratiet også er med i, som jo både betyder, at man skal gøre folk med udenlandsk baggrund fattigere, men også snakke mere om hjemsendelse end integration.
Ja.
Så det er noget, vi i hvert fald... det er noget, der betyder, at det er vigtigt, at Enhedslisten... for mange stemmer til valget, så vi kan skubbe på efter. Nå, men det er jo, nu blev det jo helt deprimerende. Men det er jo tre vigtige emner. Klima, uddannelse og flygtninge, integration. Ja, har vi nogle bobler, som vi måske bare lige sådan vil sætte to sætninger på, som I også tror kommer til at fylde meget under valget, eller som er vigtigt?
Pensionsalder.
Ja, pensionsalder. Hvorfor det?
Jeg siger pensionsalder herovre.
Ja.
Fordi, og det var jeg faktisk personligt en lille smule overrasket, fordi nogle gange, når jeg tænker på pension, så tænker jeg måske, for det første, jeg er 22 år gammel, ikke? Så tænker jeg for det første, lidt langt til, ikke? Og måske også lidt kedeligt. Men det har jo faktisk, den her samtale om pensionsalder og tilbagetrækning, har faktisk været skabt virkelig meget debat. Og det er jo dejligt, kan man sige.
Også blandt unge.
Og det er jo dejligt, fordi det er jo et sted, hvor man kan rykke på nogle ting få en fed og en værdig pension. Men det er da helt klart også et sted, hvor der er desværre er mulighed for at skabe meget større ulighed. Så det tror jeg godt kunne få lidt taletid under valgkampen. Det tror jeg egentlig kunne optage ret mange mennesker.
Det tror jeg også. Og der kan man gå tilbage og lytte til den podcast, som jeg lavede sammen med Victoria omkring pensionsalder og læse Enhedslistens god politik. Ja. Er der andre bobler?
Jeg tænker sådan noget som sundhedspolitikken kommer til at fylde en hel del. Der er jo lige blevet lavet en sundhedsreform af den siddende regering, så det er klart, at det kommer til at fylde meget. Det er også noget, der fylder meget hos danskerne, og det kan jeg godt forstå. Jeg synes også, det er sindssygt vigtigt at snakke om sundhed. Jeg tror, jeg har en lidt anden tilgang til det, end Lars Løkke Rasmussen har. En af de ting, som jeg synes er allermest problematisk, er jo for eksempel sådan noget som psykiatrien er så underfinansieret og har så dårlige vilkår. Så det håber jeg, hvis der skal snakkes om sundhed, der bliver talt rigtig meget om, fordi det er der, der brug for.
Det er nemlig rigtigt. Og i går, eller for nogle dage siden, kom det frem, at en del mord faktisk muligvis kunne være undgået. Altså mord begået af folk i psykiatrien, som har det så dårligt, men ikke får behandling, og så kunne man derfor måske have undgået dem. Og hvad er svaret fra Lars Løkke i år i hans plan? Den reform, som du nemlig snakker om, Mikkel, der er der sat penge af til 30 nye sengepladser i hele landet. Det er jo ingenting.
Nej, det er grotesk.
Ja, så det tror jeg også. Der skal ske noget. Ja, så tænkte jeg en sidste ting. EU. Fordi måske kommer valgene til at ligge sammen. Tror I det? Hvad tror du, Tamara?
Altså, det er jo stadig en mulighed. Personligt håber jeg det ikke, fordi jeg er bange for, at folketingsvalget kommer til at overskygge Europaparlamentsvalget fuldstændig, og jeg synes jo faktisk, at det er enormt vigtigt at få i tale sat, hvilken effekt EU har på vores hverdag. Men det kunne godt være en mulighed. Mm. Nu må vi se. Altså, det er jo det sidste spørgsmål, man ligger og grubler over, inden man falder i søvn.
Det er det. Og så lover vi i hvert fald, eller jeg kan jo ikke love noget, det er jo jer, der må love, at I også snakker en masse EU i podcasten, hvis det falder sammen.
Det gør vi.
Ja, vi har meget få minutter tilbage. Først så kunne jeg godt tænke mig at høre hver jeres råd på, hvordan man kan blive aktiv i valgkampen. Og så synes jeg lige til sidst, vi skal runde 1. maj, som jo bare er om et par dage, og hvad man kan tage ud og lave. Så Mikkel, vil du ikke lige starte med at give et råd til, hvordan kan man være aktiv under valget, bare hurtigt?
Jo, altså en af mine yndlingsting at lave under valget, det er at hænge valgplakat op. Jeg synes, det giver sådan en rush, at man har travlt, og man skal skynde sig, at du skal have de gode pladser. Og så er man jo sammen med andre mennesker, når man gør det. Og derfor så synes jeg, det er helt klart, det er et råd at finde ens lokalafdeling og sige, at man er klar til at tage en rute.
Lige præcis. Og man kan i hvert fald allerede hænge EU-valgplakater op den 4. maj, og må ikke man også kan hænge de andre valgplakater op der. Hvad med dig, Monica?
Ja, altså jeg kan personligt ret godt lide de der husstandsomdelinger og alle de her former for aktivisme, hvor man lige så får snakket med nogle mennesker. Det synes jeg er rigtig fedt.
Prøv lige at fortælle, hvad det er.
Jamen, sådan en husstandsomdeling, det er jo for eksempel sådan, hvor man går rundt og deler valgmateriale ud, men så kan man jo være så heldig, at der er nogen hjemme, når man kommer forbi. Og tit og ofte har folk lyst til at snakke lidt mere om, hvad det er, der står i de der materialer, eller hvad det er, der på dagsordenen i dag. Og det er mega hyggeligt, og det er der mange afdelinger, der gør i løbet af valget, så det kan man også dukke op og være med til. Og så kan man også bare skrive til en eller anden kandidat, man synes er nice, eller et eller andet, og så bliver man helt sikkert sendt videre.
Ja, det er faktisk et godt råd. Bare skriv til folk. Hvad med dig, Tamara?
Ja, altså hvis vi nu skal tage den meget nemme måde, så kan man jo gå ind på enhedslisten.dk, og så kan man skrive sig op som valgkampsaktivist, og så bliver man kontaktet af nogle andre aktivister, som sidder og ringer rundt, og så kan man jo høre, hvad der sker i ens lokalområde.
Ja, super godt. Så der er masser af steder at starte, og vi lover undervejs under valget at fortælle mange flere muligheder, man kan være aktiv på. Nå, men det er jo 1. maj om 2 dage. Det bliver spændende, hvad debatten kommer til at handle om. Men jeg kunne godt tænke mig lige høre nogle 1. maj minder fra jer. Fordi jeg tænker, I også nogle år har været politisk aktive, så I har også været med til nogle forskellige 1. maj arrangementer. Jeg kan lige prøve at dele min egen først. Fordi jeg har et minde fra dengang, jeg var politisk aktiv omkring uddannelsespolitik. Så skulle vi indkalde til demonstration, og så havde jeg faktisk fået lov til at sige noget på en scene i Fælledparken, så jeg var meget spændt på, og sådan, det bliver spændende. Men i det, jeg går op på scenen, så er der en ledning, som er sådan trukket hen, så jeg falder lige så langt, som jeg er, imens mange hundrede mennesker kigger på mig. Og det føltes som de længste sekunder i hele mit liv. Men altså, jeg står her endnu, og jeg laver stadig politik. Ja, og så tænkte jeg, okay, hvordan redder jeg den her? Så rejste jeg mig op, og så sagde jeg, man smider ungdommen på gulvet. Men der var ikke nogen, der grinede. Folk lige var vildt bekymret på mig. Så ja. Så det er et af mine første maj-minder. Så husk at tage jer af nye folk, der går på scenen og taler. Og det er noget med, du skal det den her gang, Tamara.
Ja, og ja. Jeg har sådan lidt, ærefrygt? Ærefrygt. Fordi jeg skal tale mellem Pernille Skipper og Nina Hedager.
I Enhedslistens
telt i Fælledparken. Ja. Og det er ikke sådan, jeg tror, jeg kan tælle på en hånd, hvor mange gange jeg har holdt tale. Så jeg håber, det bliver godt.
Selvfølgelig gør det.
Ja, det håber jeg.
Så man kan også tage til Fælledparken, hvis man er i nærheden af København og høre dig tale.
Det kan man i hvert fald.
Sejt. Mm. Nå, andre minder. Hvad med dig, Mikkel? Har du noget?
Jamen, jeg kan jo følge lidt op på Fælledparken. Jeg som vi snakkede om fra Odense, men da jeg gik i gymnasiet, så fik nogle venner ideen om, at vi skulle da for første gang nogensinde forbi Fælledparken 1. maj. Fordi det ved man også godt i Odense, det er altså stort, og det er også noget større end 1. maj er i Odense. Og vi tog lige en hurtig tur i skole, og så var det ellers hen mod toget, og hopper på toget, og vi er meget, meget spændte. Det viser sig så desværre undervejs på den her togtur, at der er nogle problemer, så vi bliver vældig forsinket og kommer til København. Det styrt regner, så vi er sådan en lille smule mutte, men vi tænker, nu skynder vi os ud til Fælledparken. Og så kommer vi derud, og så er klokken simpelthen blevet lidt mange. Og det viser sig, at de fleste mennesker er taget hjem. Vi var ikke rigtig klar over programmet. Det lå lidt tidligere, end vi havde regnet med de forsinkelser, der var i toget. Så fik vi en knap så hyggelig 1. maj i Fælledparken. Men til gengæld så fik vi en rigtig sjov tur til København ud af det.
Det var godt.
Det var 1. maj i Fælledparken. Det var rigtig hyggeligt.
Så et godt råd er, at tjek programmerne for de ting, I skal til.
Og vejrudsigten.
Ja. Og der er jo heldigvis mange lokale arrangementer også rundt omkring. Selvom en tur med DSB også kan være godt en gang imellem. Nå, Monica?
Ja, altså der er jo altid simpelthen bare så mange ting, man kan lave på 1. maj. Og hvis vejret for eksempel er lidt dårligt, så er der jo tit et eller andet arrangement, eller en fed debat, eller en god fest, eller et eller andet den dur. Jeg tror egentlig, jeg er jo fra København og har været med til at afholde 1. maj nede på Blågårdsplads nogle gange, og det er bare stemningen. Det er simpelthen bare sådan et dejligt minde fra nogle år siden, og det har været nogle år i træk, men så det er bare sådan den der langsomme summe, og der er nogen, der spiser morgenmad lige ved siden af Blågårdsplads, og der bliver stillet op, og sådan nogle ting. Der er bare virkelig god stemning, og så er i gang med konfettikanoner, så ind mod Fælledparken, og så er der bare rigtig dejligt. Mm. Så det tror jeg er en af mine gode sådan 1. maj, men det er ligesom den stemning, den der sådan buzzing around på Blågårdsplads, som jeg forbinder med 1. maj.
Den kan jeg godt genkende. Jeg er også selv fra Jylland jo, og har aldrig, 1. maj har ikke været en særlig stor ting, men da jeg så flyttede til København og oplevede Blågårdsplads og Fælledparken, så blev jeg helt afhængig af det. Men i år skal jeg rundt i Nordsjælland og holde taler som folketingskandidat. Det bliver også spændende. Nå, vi når ikke mere, men jeg regner med, at vi kommer til at høre meget mere til jer tre i løbet af de næste mange uger. Fordi når Lars Løkke trykker på knappen, så tænder vi for mikrofonerne.
Yes.
Ja, det gør vi. Og jeg glæder jer.
Yeah. Det kan du så.
Det er godt. Vi håber, at I lytter med, når vi får en masse spændende gæster, analyser og præsentationer af kandidater i løbet af valget. Ha' det godt så længe. Hej.
Du har lyttet til Listen, Enhedslistens podcast. Hver dag under valget udkommer vi med en valgcast. En podcast, hvor der er spændende valgkampsnyt, præsentation af nye kandidater og en guide til, hvordan du kan være med i Enhedslistens valgkamp. Glæd dig! Husk at følge os på Facebook og Instagram, og giv meget gerne vores podcast en anmeldelse på iTunes, hvis du kunne lide det, du hørte. Vi lyttes ved.